se tiče savjesti nezgoda na teritoriji opštine Bogatić za vreme praznika i vikenda, na području opštine Bogatić dogodile su se dve saobraćajne nezgode u kojoj su povređena tri lica, znači radi se o lakim telesnim povredama, od čega jedno lice je i dete. Saobraćaj se odvijao znači bez zastoja, svi putevi su prohodni, vozači su poštovali znači pravila saobraćaja, tako da samo malo da obrate pažnju znači na vožnju, znači pod uticajem alkohola i da smanje znači brzinu kretanja.